πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Σελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε. Πολύ χαιρόμαστε που ακούστηκε άλλη μια Δευτέρα. Το διαχρονικό σήμα της ΕΛΔΙΚ είναι από το εμβατήριο των Ναυτάκη του Αιγαίου, γιατί τότε που είχε δημιουργηθεί το 1988 η εκπομπή «Η ώρα της ΕΛΔΙΚ» ήταν το ενιαίο αμυντικό δόγμα, οπότε προτιμήσανε να βάλουν ως σήμα το εμβατήριο αυτό, το Ναυτάκι του Αιγαίου, γιατί πολλοί διερωτούνται γιατί αυτή η μουσική, αυτό το εμβατήριο. Καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε, Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο, μαζί μας πέντε παλικάρια της ΕΛΔΙΚ, τα οποία θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο. Και έχουμε να συζητήσουμε μαζί τους δύο πολύ ωραία θέματα, γιατί δυσκολευόμαστε να πάρουμε αποφάσεις και τελειομανία. Ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας, που μας παρακολουθείτε, είτε μέσω του ραδιοφώνου σας, είτε μέσω του διαδικτύου. Πάμε με ένα τραγούδι.
Δεν έχω πια καιρό. πια καιρό. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια.
Εμείς όμως έχουμε κάθε Δευτέρα το χρόνο μας αφιερωμένο στους ελδικάριους μας. Ώρα λοιπόν να σας παρουσιάσω τους απόψινους φιλοξενούμενους μας. Είναι ο Άγγελος ο Κουτρουλιάς από το Μενίδη. Καλησπέρα, Άγγελε.
Καλησπέρα.
Καλώς όρισες. Είναι ο Ιωάννης Χάλαρης από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα, Ιωάννη.
Καλησπέρα.
Γιάννη θα το λέμε τώρα από εδώ και πέρα. Γεια σου, Γιάννη μου.
Καλησπέρα.
Επειδή έχουμε ακόμα ένα Ιωάννη, έχουμε τον Δημήτρη το Γούσια από το Ήλιον.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Είναι το τυχερό παιδί της παρέας που απολύεται. Αλία συντόμως. Έχουμε ακόμα ένα Δημήτρη, το Δημήτρη το Σπυράκο από τον Άγιο Θανάση Θεσσαλονίκης.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Και έχουμε ακόμα ένα Γιάννη, τον Ιωάννη τον Καμπούρη από το Εγάλαιο.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο οποίος έχει και συγγενείς εδώ. Είδες που τα λέω όλα εγώ σε αυτή την εκπομπή. Οπότε σίγουρα είσαι κι εσύ ένας άλλου είδους τυχερός. Έτσι.
Σίγουρα, σίγουρα.
Το να έχεις κάποιους δικούς σου εδώ και όταν σου δίνεται η ευκαιρία να τους βλέπεις, να βλέπεις πρόσωπα γνωστά και αγαπημένα.
Θεωρώ είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό για μένα.
Βεβαίως. Χαιρόμαστε για σένα. Λοιπόν, θα δούμε λίγο το πρώτο μας το θέμα, γιατί δυσκολευόμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Και σίγουρα όλοι μας έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με μια κατάσταση κατά την οποία πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, είτε μικρή είτε μεγάλη. Από το πολύ απλό, το τι θα φάμε, μέχρι το αν θα αλλάξουμε δουλειά ή πόλη, αν θα φύγουμε από ένα διαμέρισμα που ενοικιάζουμε, αν θα αλλάξουμε αυτοκίνητο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, όμως συμβαίνει να δυσκολευόμαστε και κάποιες φορές και πολύ να αποφασίσουμε ή το έχουμε σαν άνθρωποι να δυσκολευόμαστε να αποφασίσουμε. Και θα δούμε λίγο τι είναι αυτό που πιστεύετε που κάνει τους ανθρώπους να κολλάνε και να μην μπορούν να επιλέξουν εύκολα. Ας σταθούμε λίγο στο κομμάτι των υλικών αγαθών, ας πούμε. Τι είναι αυτό που πιστεύετε που μπορεί έτσι να κάνει τους ανθρώπους να κολλάνε? Γούσια μου.
Γενικά νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν από τη φύση τους μια τάση να όχι να επαναπαύονται, να ψάχνουν καταστάσεις οι οποίες είναι βολικές για τον εαυτό τους. Οπότε όταν έρχεται η στιγμή της αλλαγής, η στιγμή να πάρεις κάποια απόφαση, σίγουρα σκέφτεσαι ότι έχω δουλέψει για να έχω όλα αυτά τα πράγματα και άμα κάνω κάτι διαφορετικό και πάνε λάθος και ξαφνικά τα χάσω, τι θα κάνω μετά?
Φοβάσαι να μην χάσεις αυτά που έχεις.
Σίγουρα.
Δηλαδή να γίνει λάθος επιλογή. Και όσον αφορά καθ' αυτό τα υλικά αγαθά, δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές τώρα? Αυτό κάνει τις αποφάσεις μας εύκολες, Δημήτρη μου?
Καθόλου, καθόλου.
Και πάω στον άλλο τον Δημήτρη. Τι άλλο θα, αν σου έτυχε, σε έκανε να δυσκολευτείς να πάρεις μια απόφαση, Δημήτρη μου?
Εγώ πιστεύω πως για να δυσκολευτούμε να πάρουμε μια απόφαση είναι επειδή φοβόμαστε το τι θα πούν οι άλλοι και τη γνώμη των ολονών και επαναπαυόμαστε σε αυτά που έχουμε για να μην μας κρίνουν είτε καλά είτε κακά.
Γιάννη μου, ο φόβος της αποτυχίας παίζει το δικό του ρόλο στην επιλογή μιας απόφασης?
Εννοείται πως παίζει το ρόλο του. Mm-hmm. Φοβόμαστε να ρισκάρουμε.
Ναι, φοβόμαστε το ρίσκο. Mm-hmm. Και αυτό που είπε και ο Γούσιας, την αλλαγή τέλος πάντων.
Την αλλαγή, ναι.
να περάσω στο φίλο μου τον Άγγελο. Έχει το δικό της ρόλο η τελειομανία σε μια απόφαση, παίζει ένα ρόλο?
Μπορεί, υπάρχει περίπτωση αυτή, γιατί σκέφτεται ο άλλος το καλύτερο αποτέλεσμα και σκέφτεται, βάζει επιλογές, τις ζυγίζει.
Τις ζυγίζει και τις ξαναζυγίζει και για απόφαση δεν παίρνει.
Τι τον βολεύει πιο πολύ, τι καλύτερο έχει το αποτέλεσμα, ναι, και
ναι,
είναι
ναι.
ζώρικο.
Ναι, είναι ζώρικο.
Πολλές φορές.
Λοιπόν, καμπούρι μου, όμως δεν γίνεται να είμαστε συνεχώς αυτό το λούκι. Πρέπει σε κάποια φάση της ζωής μας να γίνουμε καλύτεροι στις αποφάσεις. Οπότε υπάρχει, πιστεύεις, κάποια στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για να βοηθηθεί?
Πιστεύω ότι αυτό εξαρτάται πολύ αγρίως από τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάμε.
Σωστό.
Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είναι, όπως είπαμε πριν, χαοτικά όντα. Που σημαίνει ότι το πόσο μπορεί ένας άνθρωπος να δει το ρίσκο και να δει το καλό και το κακό μιας απόφασης εξαρτάται από τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου.
Ναι.
Και φυσικά, αν είσαι σωστό άτομο, καταλαβαίνεις ότι το ρίσκο είναι μέρος της ζωής.
Ναι.
Δεν μπορείς να πάρεις καμία σχεδόν απόφαση χωρίς να δώσεις κάτι ως αντάλλαγμα. Και χωρίς να πεις, μπορεί αυτό να το χάσω. Όταν εσύ ως άτομο δεν θες να πάρεις ρίσκο, δεν θα προχωρήσεις ποτέ στη ζωή σου. Είναι η άποψή μου. Αν φοβάσαι το ρίσκο, ουσιαστικά δεν σέβεσαι τον εαυτό σου. Γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς να βαρύνεις τον εαυτό σου με οτιδήποτε. Με ένα μικρό ρίσκο.
Δεν μπορούμε να έχουμε τα πάντα υπό έλεγχο. Άρα για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας θα πρέπει να αποδεχθούμε την αβεβαιότητα.
Ακριβώς.
Υπάρχει η αβεβαιότητα στην κάθε στιγμή της ζωής μας. Γούσια μου, είπαμε προηγουμένως για μπόλικες επιλογές. Είναι μήπως μια καλή τακτική να μειώσουμε λίγο τις επιλογές μας για να βοηθηθούμε?
Σίγουρα θα πρέπει να τις φιλτράρουμε. Να πηγαίνουμε με το σκεπτικό τι λειτουργεί για εμένα, τι χρειάζομαι. Όχι με το σκεπτικό τι θα πει ο διπλανός μου, τι έχουν προωθήσει τα media, οι διαφημίσεις. Να πηγαίνουμε με αυτό που χρειαζόμαστε εμείς. Να ξεσκαρτάρουμε τις επιλογές μας και να κρατάμε την καλύτερη για εμάς.
Σπυράκο μου, το χρονικό Άριο θα μας βοηθήσει? Δηλαδή, αν πούμε ότι έχουμε ένα μήνα, σίγουρα θα δυσκολευτούμε να αποφασίσουμε. Αν πούμε όμως ότι έχουμε μια εβδομάδα μόνο.
Ναι, πιστεύω πως άμα πούμε ότι έχουμε μια εβδομάδα να αποφασίσουμε είναι πιο καλό, αλλά πολλές φορές μπορεί να κάνουμε και κάποιο λάθος, ας πούμε, σε αυτή τη εβδομάδα και να διαλέξουμε κάτι άλλο που δεν είναι σωστό για μας.
Ναι, αλλά είναι αυτό που είπε και ο Καμπούρης προηγουμένως, το ρίσκο.
Ναι, το ρίσκο.
Διότι άμα αναβάλεις συνεχώς μια απόφαση, δεν σημαίνει ότι θα πάρεις και τη σωστή, έστω μετά από ένα μήνα, αλλά θα είσαι πιο αγχωμένος και το άγχος ίσως να μην σε βοηθήσει, δεν είναι καλός οδηγός για να πάρεις μια απόφαση, τέλος πάντων. Γιάννη μου, είχαμε πει προηγουμένως για την τελειομανία. Είναι δυνατόν να είναι όλα τέλεια, δηλαδή να κυνηγούμε συνεχώς την τελειότητα στη ζωή μας?
Όχι. Σίγουρα θα ρισκάρουμε και θα χάσουμε κάποιες φορές.
Κάθε
δεν θα κυνηγάμε πάντα το τέλειο με πιο απλά λόγια και αυτά. Αλλά αυτό στην ουσία είναι, τις περισσότερες φορές είναι καταστροφικό.
Ναι, όταν κυνηγά συνέχεια.
Γιατί βάζεις όρια στον εαυτό σου, με λίγα λόγια, και θες να τα κάνεις όλα τέλεια.
Βέβαια.
Και σε περιορίζεις σε πολλά κομμάτια στη ζωή σου αυτό το πράγμα.
Ούτως ή άλλως η κάθε επιλογή έχει και τα θετικά και τα αρνητικά της. Και εμείς προσπαθούμε να πάρουμε την απόφαση που θα έχει τα περισσότερα θετικά
τα
για
περισσότερα
μας.
Θετικά,
χωρίς τα αρνητικά αποκλείεται. Άγγελε μου, η διέστηση παίζει, πιστεύεις, το δικό της ρόλο στη λήψη μιας απόφασης?
Εννοείται.
Το ένστικτο.
Ναι, το ένστικτο εννοείται. Πολλοί άνθρωποι, και εγώ μπορώ να πω, μας τραβάει ένα αντικείμενο, μια απόφαση πιο πολύ. Είναι ευσυνείδητο αυτό, δεν το κάνουμε επίτηδες, απλά μας τραβάει.
Το νιώθουμε, δηλαδή κάτι σου λέει μέσα σου, βρε Άγγελε, το ένστικτό μου λέει αυτό να κάνεις.
Και πολλές φορές είναι και καλό αυτό, να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας.
Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι εν τέλει, σίγουρα η ψυχολογία της απόφασης είναι ένα ταξίδι που κάνουμε όλοι καθημερινά, είτε πρόκειται για μικρές είτε για μεγάλες αποφάσεις, πρέπει να έχουμε κάποιες στρατηγικές για να μάθουμε να παίρνουμε πιο εύκολα αποφάσεις, για να μην βασανιζόμαστε, μη τι άλλο, να έχουμε λιγότερο άγχος και να αποκτήσουμε και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αλλά τελικά το πιο σημαντικό είναι να παραδεχθούμε ότι δεν χρειάζεται να είμαστε και τέλειοι, αρκεί να κάνουμε το καλύτερο τη δεδομένη στιγμή. Έτσι. Αυτό. Αλλά εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν σκεφτήκατε καθόλου το να έρθετε στην Ελδίκ. Έτσι έχω μάθει. Αληθεύει?
Εγώ η αλήθεια είναι πως δεν είχα δηλώσει να έρθω στην Κύπρο, αλλά αφού ήρθε το χαρτί λέω ότι είναι, πάμε να δούμε και αυτό.
Έτσι, αυτός είσαι, άγγελέ μου.
Όπως αφέρει, όπως αφέρει.
Μέχρι τώρα είσαι καλά?
Μια χαρά, ικανοποιημένος είμαι.
Μα πώς να μην είσαι, αφού σε έχουν επιλέξει κιόλας για να παρελάσεις αύριο. Πρέπει να το αποκαλύψω μαζί με το φίλο μου τον Γιάννη, τον Χάλαρη, έτσι,
έτσι
είσαστε έτσι. Έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι, έτοιμοι για την παρέλαση αύριο, να έρθουμε να σας δούμε, να σας καμαρώσουμε?
Εννοείται,
εννοείται. Βέβαια,
σας βέβαια. Περιμένουμε όλους.
Βεβαίως, και θα πάρετε το πιο θερμό μας χειροκρότημα, όπως και τα παιδιά της Εθνοφρουράς, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που θα παρελάσουν, οι συμπατριώτες μας, να τιμήσουμε την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε και τραγούδια δικές σας επιλογές. Ο φίλος μου ο Γούσιας έχει ζητήσει ένα τραγούδι, Blinding Lights. Εσύ το έχεις ζητήσεις?
Σωστά, σωστά.
Ωραία. Είναι τραγούδι που σου αρέσει ιδιαιτέρως, έχει τη δική του σημασία για σένα?
Ναι, είναι έτσι χαλαρωτικό τραγούδι. Φοιτητικά χρόνια θυμίζει.
Τι σπούδασες?
Στατιστική ΑΣΟΕ έχω τελειώσει από το 2023. Οπότε ναι.
Ναι, ναι. Ωραία είναι να χαλαρώνουμε κάποτε. Σε ευχαριστούμε, Γούσια μου, που το μοιράζεσαι μαζί μας.
My own.
Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Είμαστε η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση. Έχουμε εκπομπές για τους στρατιώτες μας επί καθημερινής βάσεως. Τη Δευτέρα έχουμε την εκπομπή μας για τους ελδικαριούς μας. Και τις υπόλοιπες μέρες οι εκπομπές μας είναι αφιερωμένες στους εθνοφρουρούς μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε. Στέλνουμε την αγάπη μας στις οικογένειες και των ελδικαρίων μας και των εθνοφρουρών μας και βεβαίως και σε εσάς που μας παρακολουθείτε τώρα. Θέμα που είχαμε αποφασίσει εδώ με την παρέα. Τελειομανία. Οι περισσότεροι, ναι, θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι στη ζωή μας. Η επιτυχία βέβαια μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθένα από μας. Άλλος θέλει να είναι φοβερός στη δουλειά του, άλλος θέλει να δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια. Άλλοι στοχεύουν και στα δύο και σε ακόμα περισσότερα. Τι συμβαίνει όμως όταν όλα όσα θέλουμε να κάνουμε θέλουμε να αγγίζουν την τελειότητα? Όταν εμένουμε σε αυτή την τελειότητα, τότε ίσως η λεγόμενη τελειομανία να μας χτυπά την πόρτα και αυτή η ανάγκη να κάνουμε τα πάντα τέλεια υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει προβλήματα τόσο σε εμάς όσο και στους γύρω μας. Δημήτρη μου, γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα η λεγόμενη τελειομανία?
Πιστεύω πως προκαλεί προβλήματα γιατί τις περισσότερες φορές μπορεί να μείνουμε στάσιμοι κάνοντας κάποια πράγματα που θεωρούμε εμείς καλά και δεν εξελιζόμαστε.
Γιάννη μου, εσύ τι πιστεύεις ότι μπορεί να προκαλέσει σε έναν άνθρωπο η τελειομανία, δηλαδή η συνέχεια, να ψάχνεις το τέλειο, το τέλειο. Τι μπορεί να σου προκαλέσει?
Μπορεί να προκαλέσει και κατάθλιψη.
Άγχος βεβαίως. Άρα θα επηρεαστεί η ψυχική μας υγεία.
Ψυχική αυτοκαταστροφικότητα. Να θέλουμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, να κυνηγάμε το τέλειο και να απορρίπτουμε, να βάλουμε τον εαυτό μας σε μια... να μην είμαστε ευχαριστημένοι ποτέ, με λίγα λόγια, πιο απλά. Για ό,τι κάνουμε βήμα να το θεωρούμε ότι δεν έχει ουσία, αν δεν κυνηγάμε το τέλειο.
Ναι, ότι δεν μένουμε ποτέ ευχαριστημένοι.
Ποτέ ευχαριστημένοι με τίποτα.
Ναι. Άρα, Άγγελε μου, το να μην είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα από τον εαυτό μας, αυτό μας κάνει να σεβόμαστε τον εαυτό μας ή μας μειώνει?
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μας κάνει σεβόμαστε τον εαυτό μας, μας μειώνει.
Δηλαδή, βασικά... και μειώνει την αυτοεκτίμασή μας και καμπούρι μου, αυτά που έχουν αναφέρει και οι συνάδελφοί σου μας βοηθούν να πάμε προς τους στόχους μας ή το αντίθετο?
Πιστεύω ότι η τελειομανία είναι μια λέξη η οποία έχει την αντίφαση μέσα της. Η τελειότητα είναι καλή, αλλά η αμανία δεν είναι σε τίποτα καλό. Και όταν βέβαια είσαι τελειομανής, τι είναι το τέλειο ακριβώς? Το τέλειο για σένα μπορεί να είναι για άλλο άτομο το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Οπότε αν θες πάντα τη τελειότητα, δεν τη βρεις ποτέ. Και η τελειότητα πιστεύω επίσης, η τελειομανία, ότι έχει τη ρίζα της χαμηλή αυτοπεποίθηση. Γιατί ακριβώς, εάν βασίζεις την προσωπικότητά σου σε ένα θέμα που θες να είναι τέλειο πάντα, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί σε αυτή την περίπτωση έχεις χαμηλή αυτοπεποίθηση και μπορεί και να έχεις και... να είσαι ψυχολογικά χαμηλά, να χρειάζεσαι κάτι άλλο στη ζωή σου. Να χρειάζεσαι να κάνεις κάτι το οποίο να βγάλει τον εγκέφαλό σου από αυτό το loop, όπως λένε στα αγγλικά. Αυτό. Και πιστεύω επίσης ότι η τελειότητα είναι καλή. Αλλά ο καθένας μας έχει διαφορετική έννοια της τελειότητας. Πρέπει να ακολουθήσεις εσύ αυτό που θες να είναι καλό. Και το τέλειο, αν σου βγει, βγήκε.
Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι και αυτά που γίνονται γύρω μας και κάνουν τους ανθρώπους λίγο να τρελαίνονται με αυτά που βλέπουν. Η πολλή εικόνα που υπάρχει γύρω μας δεν μας αφήνει να κάνουμε και την αυτογνωσία μας. Τι λες, Γούσια μου?
Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το θέμα με την τηλεομανία έχει να κάνει με το δεύτερο κομμάτι της λέξης, τη μανία. Κυνηγώντας όμως το τέλειο, αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε σαν άνθρωποι τις μικρές επιτυχίες φτάνοντας προς αυτό, ίσα ίσα γινόμαστε καλύτεροι. Δηλαδή, όσο μπορούμε σαν άτομο να καταλάβουμε ότι πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο και ότι το τέλειο είναι φαινομενικά άπιαστο, ίσως είναι και μια κινητήρια δύναμη για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε.
Γιατί περιγράψατε ότι βλάπτεται η ψυχική μας υγεία, έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όλο αυτό τι μπορεί να μας κάνει? Να κλειστούμε στο καβούκι μας. Άρα, Γιάννη μου, μας φέρνει πιο κοντά στους άλλους ή μας απομακρύνει?
Μας απομακρύνει.
Άρα κοινωνική απομόνωση.
Κοινωνική,
δηλαδή,
απομόνωση.
Το να φέρνει το άλλο εν τέλει. Έτσι. Άρα έχουν γίνει και μελέτες οι οποίες έχουν βρει συνδέσεις πάνω σε αυτό που είπε και ο Καμπούρης. Έχουν βρει συνδέσεις ανάμεσα στα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και τη δυσκολία να καταπολεμήσουν την κατάθλιψη, και άλλες έρευνες δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ τελειομανίας και κατάθλιψης μπορεί να σχετίζεται με την κοινωνική απομόνωση. Εν ολίγης, επειδή η τελειομανία τίνει να οδηγεί τους ανθρώπους να επικεντρώνονται στα επιτεύγματα αντί στις σχέσεις, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απομόνωση, η οποία τελικά οδηγεί σε κατάθλιψη. Άρα είναι όντως σημαντικό να κυνηγούμε με μέτρο το τέλειο, αλλά να μην είμαστε τελειομανείς. Γιατί είναι σαν να χαστουκίζουμε τον εαυτό μας στο τέλος. Κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι? Κάποιος τελειομανείς?
Είχα υπάρξει στη ζωή μου σε μια φάση λίγο, σε μια περίοδο.
Ναι.
Την περίοδο που έκανα την προετοιμασία για τους αγώνες μου.
Τι αγώνες, αγάπη μου?
Powerlifting. Βάρη. Ναι. Έκανα πολύ καιρό προετοιμασία για κάποιους τους αγώνες και προς το τέλος, ειδικά θυμάμαι αυτής, επειδή είχα αφιερώσει πολύ χρόνο, πολύ κούραση και όλα αυτά, γιατί ήθελα να πάω καλά σε αυτούς τους αγώνες, συγκεκριμένα θέλω να τους κερδίσω. Έβγαζα νεύρα στο τέλος, άγχος, όλα αυτά. Γιατί θα πάω όσο καλύτερα γινόταν. Δηλαδή το είχα παρατηρήσει. Έκανα πολύ διατροφή εκείνη την περίοδο. Τα έκανα όλα τέλεια σε εισαγωγικά. Μάλιστα. Γιατί ήθελα να πάω όσο καλύτερα γινόταν στους αγώνες.
Πώς πήγες τελικά?
Εντάξει, δεν βγήκα πρώτος όπως θα ήθελα. Αλλά βγήκα σε καλή θέση. Βγήκα τρίτος. Παρελλήνιο πρωτάθλημα.
Μπράβο, αγάπη μου. Άρα υπάρχουν περιθώρια.
Υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωση και μετά το στρατό σκέφτομαι να πάω ακόμα πιο δυναμικά.
Μπράβο, Άγγελε μου. Σου το ευχόμαστε από καρδιάς να τα καταφέρεις. Και τώρα που έχεις πάρει και ένα μικρό μάθημα. από το κυνήγι της τελειομανίας θα είσαι ακόμα.
Είναι μέσω στην οικογένεια και τα δύο αδέλφια μου. Έχουν κατεβεί σε αγώνες και έχουν πάρει αντίστοιχες θέσεις και πιο ψηλές. Και γενικά ασχολούμαστε με τη γυμναστική και αυτά είναι μέσα στην οικογένεια.
Μπράβο, αγαπητοί μου. Είμαι σίγουρη ότι θα πας και εσύ πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε και μία Αθήνα μου, να την ευχαριστηθούμε.
Βέβαια.
Πάμε λοιπόν. Πάμε, Κωνσταντίνε Αργυρέ, μαζί σου.
Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου, βράδυ Σαββάτου. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου, εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Από το πάρκο με έχει πάρει το ντουμάνι, απ' τα μπαλκόνια για σεμί και νυχτολούλουδα. Μια ξεκούρδιστη λατέρνα ίσα που πιάνει το τσιτσάνι. Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει, κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λύκω στη νύχτα η μοναξιά μου που ουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει η κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Του Λουμπαρδιάρη, σαν να μου λέει πως και σήμερα το χάσαμε. Έχει γυρίσει στη φωλιά του το φεγγάρι κι εγώ χαμπάρι. Σ' ένα παγκάκι με τα χέρια μαξιλάρι, με έχει δεμένο το μυαλό στην κιλοτίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Λίγο στη νύχτα η μοναξιά μου γουρλιάζει, απόψε μέχρι κι ο καιρός μαζί μου τα βάλε. Κι αφού η βροχή ποτέ δεν έγινε χαλάζει, γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου και έχει θολώσει η κούκλα που είχα στη βιτρίνα μου. Σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. σκοτωσμένα στην Αθήνα μου.
Άγγελε, πρέπει να στείλουμε κάποιους χαιρετισμούς στο Μενίδη, νομίζω.
Εννοείται. Χαιρετισμούς στην μάνα μου, να, είναι καλά, να περνά καλά. Χαιρετισμούς στα αδέλφια μου και στην ομάδα μας στο Barman Club. Και στον φίλο μου, τη σειρά μου, τον Κώστα Γιωργατζά, που θα το αφαιρέσω στο επόμενο τραγούδι που θα παίξει.
Τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή, ήρθα κοντρά με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί. Στο κελί 33 είχαν στο κορίδαλο, είχα ματιά 13, ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Τα παιδικά μου χρόνια άφησα τα σχολικά, με κυκλώματα γυρνούσα, μα μετανιώσα πίκρα. Στο κελί 33 είχαν στο κορίδαλο, είχα ματιά 13, μα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Πατέρα στο γιατί καμαρώνανε το γιο τους που τους γεμίσε τρόπι. Και στο κελί 33 είχαν στο κορίδαλο, είχα ματιά 13, μα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό.
Το τελευταίο μας ερώτημα στον γραπτό μας διαγωνισμό ήταν: πότε χαράχθηκε η λεγόμενη πράσινη γραμμή στην Κύπρο? Η απάντηση είναι: δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στις 30 Δεκεμβρίου 1963 μετά από συμφωνία Ελλήνων, Τούρκων και Βρετανών, όταν ξέσπασαν οι πρώτες σοβαρές διακοινωτικές ταραχές στη νεαρή ακόμη τότε Κυπριακή Δημοκρατία. Σκοπός της ήταν να αποτρέψει κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ονομάστηκε πράσινη γραμμή επειδή ο τότε διοικητής των Βρετανικών δυνάμεων στην Κύπρο, στρατηγός Γιάνγκ, τη χάραξε με πράσινο μολύβι στο χάρτη. Τότε δεν εκτινόταν σε όλο το νησί. Υπήρχε μόνο στη Λευκωσία και αργότερα εκεί που υπήρχαν τουρκοκυπριακοί θύλακες. Από το Μάρτιο του 1964, οπότε κατέφθασε η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, η φύλαξή της έχει ανατεθεί σε αυτούς. Επεκτάθηκε κατά πολύ μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974. Η γραμμή αυτή εκτείνεται πλέον σε μήκος 183 χιλιόμετρων και χωρίζει το νότιο από το βόρειο μέρος του νησιού μας, στο οποίο έχει δημιουργηθεί ένα μη αναγνωρισμένο ψευδοκράτος. Η πράσινη γραμμή ελέγχεται από στελέχη των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία φροντίζουν για τη διατήρηση της ομαλότητας στην περιοχή. Ονομάζεται επίσης νεκρή ζώνη και γραμμή κατάπαυσης του πυρός. Η πράσινη γραμμή χωρίζει τη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου, σε δύο μέρη, καθιστώντας την τη μόνη διαιρεμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη σήμερα. Ευχαριστώ τους ελδικάριους που έστειλαν σωστές απαντήσεις. Ο φίλος μας ο Δημήτρης θα μας πει ένα νουμεράκι να βγάλουμε τον τυχερό για αυτή την Δευτέρα.
Το 17, το νούμερο 17.
Το 17. Λοιπόν, θα μας διαβάσεις.
Και τυχερός είναι ο Σαριανίδης Γεώργιος.
Συγχαρητήρια στο Γεώργιο, κέρασμα στο Δημήτρη, Γεώργιε, και το νέο μας ερώτημα: με ποια συνθήκη παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα η Ανατολική Μακεδονία και η Νότιος Ήπειρος? Λοιπόν, τις απαντήσεις σας στο email μου. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Άγγελο τον Κουτρουλιά, τον Ιωάννη τον Χάλαρη, τον Δημήτρη τον Γούσια, τον Δημήτρη τον Σπυράκο και τον Ιωάννη τον Καμπούρη που ήταν απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Περάσαμε πολύ ωραία.
Και εγώ μαζί σας. Γούσια μου, καλός πολίτης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Οι υπόλοιποι υπομονή και καλή παραμονή στο νησί μας.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μια πολύ καλή βραδιά σε όλους από τη Λίτσα Μαυρίδου, εγώ και εσείς αύριο στην εκπομπή μας η ώρα του Εθνοφρουρού.
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ».